7. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Þetta er áhugaverð einmitt svona tæknileg útfærsla á þessu fylgiriti einmitt. En það sem ég hef þetta er mjög snúið máli einmitt hvað varðar forgangsröðunina. Ef að við getum ekki haft áhrif á hana og við vitum ekki raunni hvernig við höfum að áhrif á hana. Við svona, það var okkar ályktun í desember síðastliðin að við gætum sett í greinargerð hinn á þessi fyrirmæli. En það er mjög óljóst og það er einnig raunni mjög óljóst hvaða upplýsingar við komum til með að fá með fjármála áhrifni. Fáum við bara heildarsummi fyrir málefnum svið og bara svo stingum við puttunum upp í loft og bara svona giskum á hvað þar innan. Því að þegar að kemur að fjármála áætluninni og svo munin aftur í fjárlögunum að þá viljum við sjá hvað heldur sér úr áætlun yfir í fjárlög. Við viljum geta haft áhrif á það og hugmyndum það hvernig við getum sett inn, nei við setjum aðeins meiri í þetta málefnum svið af því að það hefur áhrif á þessi og hinn verkefni. Svo viljum við sjá það endurspeglast í fjárlögum þegar kemur að þeim. Ef við fáum bara heildarsummi fyrir málefnasvið og eitthvað svona stóra málaflokka að þeir verða eitthvað þetta háir og heitt á þetta og að koma einhverja breytingar á því í fjárlögum, þá vitum við ekkert af hverju og þá líður mér eins og maður séum bara svona stimpilstofnun sem að gera það sem að ráðherra segir og það er einfallega bara gegn stjórnarskráni. Það er ekki að þá er alþingi ekki að sinni stjórnarskrá bundinni vinnu upplýsturinni ferli fjárlaga og að hafa stjórna á fjármálum Íslands.
Það svarar ansvarið sér að sinni